Para pamiyarsa ingkang kula tresnani pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Menawi kemawon kula sampun ngawontenaken patuwin dumateng Yogyakarta inggih kathah ingkang mirengaken adicara kula menika wonten Yogyakarta. Wah, kula tepang kaliyan Pak Pendeta Sukirman, Pak Ediono, Pak Paimo. Ingkang SMS kula menika tiyang sae-sae kepanggih kalian kula kaya-kaya ketemu sedulur sing ora tau ketemu nika. Wah, wis nyenengaken nggih. Kapan-kapan mangke kula badhe sowan malih dateng mriku. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kawula badhe sesarengan kalian panjenengan kados padatan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang dereaken panjenengan hangge kilut kayektosan dawuh pangandikanipun Gusti inggih samenika sampun dumugi ing kitab Hosea suking midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak bilih asal usulipun dosa umat kagunganipun Allah. Inggih menika kirangipun pangertosan atas pangandikanipun Gusti. Nah, para pamirsa saderengipun kula ndedonga, kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Bapak Immanuel. Kados pundi kabaripun Bapak Immanuel? Kok wis suwe ora SMS? Biasanipun menika sampun mirengaken Pak Immanuel menika SMS. Ugi kawula salam kula dumateng Ibu Kustrini Rusyanto. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung riwin saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula malih. Kawula pasrahaken supados sederek kawula menika dipun berkahi awit saking midhangetaken adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasiran kita tasih wonten ing kitab Hosea sekawan lan kita badhe maos kawiwitan ayat 7 wonten ing pepanggihan kita menika. Makaten surasipun kitab Hosea ayat 7 bab sekawan. Saya munda akeh cacai. Dosane marang ingsun ya saya wuwuh. Kaluhurane bakal sun ijoli kanistan. Para pamirsa, panjenengan katosaken Gusti Allah paring janji dumateng Rama Abraham berkahi bangsa menika kanthi cara nglipetaken bangsa menika lan bangsa menika panci tambah kathah gunggungipun nanging hasilipun namung tambah tiang dosa ing jagat menika. Lan malih, inggih menika ingkang dumatos semedal kula dipun lairaken tiang dosa enggal ingkang lair ing jagat menika. Nanging katang kula puji Gusti, sih rahmat Allah kula tampeni. Lan wonten nyukani kula, wonten ingkang nyukani kula pangandikanipun Gusti, lan kula kipitados Sang Kristus minangka juru wilujeng. Nanging bangsa menika bodho lan boten kata pangertosan dumateng pangandikanipun Gusti. Selajengipun dipun pratelaken kaluhurane bakal sun ijoli kanistan. Kaluhuran Israel. Satunggalipun pedalaman suci ingkang kadalemi dening kaluhuran Sekinah. Gusti Allah nganti bangsa menika lan sinasa boten ketingaling mripat. Lan tuntunanipun Gusti nyoto saged karaosaken bangsa menika. Bangsa menika nyekseaken kekayutan pangibadah dumateng sesembahan ingkang tunggal dumateng bangsa-bangsa ingkang manembah ilah-ilah ingkang kathah. Pasaksen menika dipun pratelakaken ing salebetipun manembah dumateng Gusti Allah ingkang gesang lan leres, inggih menika kaluhuran bangsa menika. Lan inggih menika ingkang dados jalaran Ratu Seba anda tengi bangsa menika saking pojok ing bumi. Liripun kesangipun bangsa Israel nalika semanten menawi manembah Gusti Allah saged ndudut manahipun bangsa-bangsa sanes. Para pamirsa. Gusti Allah ngendika lumantar Hosea, aku bakal mundut kaluhuraku saka kowe. Aku bakal ndekake kabeh berkahku marang kowe. Lan aku bakal ngadili kowe kabeh kanthi nekake mungsuh kang bakal nawan kowe. Para pamirsa, mesti kemawon pihak mangsa saged sanjang. Deleng, deleng. Bangsa Israel kondo yen dhewe iku umat pilihane Allah. Nanging delengen to? Apa kang nempo bangsa iku? Katone Gusti Allah, iku ora pati kuat. Gitu. Ing negari kita piyambak. Kita saged ningali satunggalipun perkawis ingkang memper kados menika. Gusti Allah ngadili kata gereja. Lan Gusti Allah nutup kata sangat lawan. Kita kulino sanjang ngisen-isenake banget deleng munduri sawetara gereja jaman saiki. Saged ugi ingkang dados jalaranipun Gusti Allah sampun nutup lawan. Para pamirsa kita ketanggur mausi bilih Gusti Allah saged ngukum umat kagunganipun piyambak. Lan inggih menika ingkang dipun tindakaken dening Gusti. Nggih, kula lajengaken ayat 8. Padha leh pangan mergo saka dosane umat ingsun lan ngarep-arep supaya umat ingsun nindakake kaluputan. Panjenengan semak ing mriki dipun pratelaken bilih umat menika mboten namung dosa nanging umat menika malah remen gumunggung. Katang kula ing wekdal kula tasih nem-neman, kula bombong sangat kalian menopo ingkang kula tindakaken. Minangka jejeripun lare nem, kula gampil sangat. Wah, onat anut ing sekolah nge. Milikiripun dinten Senin. Enjang, kula sami asring gedobos kegayutan menopo ingkang dipun tindakaken ing dinten Minggu. Lan tambah cemeng dosa ingkang dipun tindakaken. Gitu. Tambah bombong. Lan menika ingkang dipun umuaken. Inggih menika ingkang dipun tindakaken dening bangsa Israel ngarep-arep supaya umat ingsun nindakake kaluputan. Samenika bab sekawan ayat 9. Mulane kaya dene nasiping rakyat iya kaya mengkono iku nasiping imam. Bakal sun hukum kelakuane lan sun wales kang dadi penggawene. Panjenengan semak ing mriki ingkang mrihatosaken inggih menika kalenggan imam ing Israel sampun kasilep ing tengahipun pasamuan. Ewada kula miwiti peladusan, kula ngangge jas lan sanget dening rapi, lan menika benten sanget kalian pesamuan ingkang kula ladosi ing dusun ingkang rasuanipun sanget dening sederhana. Nanging boten dangu selajengipun kula nyopot jas kula lan kula ngangge rasuan sami kados pasamuan lan lenggah ing bangku. Sinasa kula mboten benten kalian warga pesawan menika ingkang lenggah ing bangku, kula gadah kekajengan ngelantaraken pangandikanipun Gusti ing mimbar lan mboten kasilep ing manungsa jagat ing wekdal kula mandhap saking mimbar. Para pamirsa, kata abdi Gusti ingkang nyobi dados tiyang sae. Wonten priya mbombongaken pendetanipun. Pendetaku kersa olahraga karo aku kabeh. Kabar ngipun say. Manut kula panci say menawi wonten pendeta ingkang saged serawung kalian tiang-tiang kados makaten. Lajeng sedherek menika nambahaken, sawise olahraga aku kabeh menyang kafe lan Pak pendeta ngunjuk bareng karo aku kabeh Pak Pendeta panjen padha karo aku kabeh, aku bener-bener seneng karo Pak Pendeta iku. Katang kula. Kula dados kepengin langkung mangertos menapa inggih ingkang dipun bayangaken Gusti Allah kekayutan pendeta menika. Kaya dene nasiping rakyat ya kaya mengkono iku nasiping imam. Bakal sun hukum kelakuane lan sun wales kang dadi penggaweni. Nginek nginum nginum teh rapopo lan nginum bir kanggo alkohol ngantek budrek gitu. Nah, sameneh kok ayat sedoso. Makaten surasipun. Bakal podo mangan nanging ora bisa warek, podo laku jino nanging ora tangkar tumangkar, awit wis podo ninggal marang Pangeran Yahweh lan gundeli sundel. Panjenengan katosaken dipun pratelaken bakal podo mangan nanging ora bisa warek. Kanthi tembung sanes kekirangan pangan badhe nempuh bangsa menika. Para pamirsa, sinten ingkang pitados menawi kita badhe mireng katempo ing kirang pangan ing negari kita menika, badhe kelampahan kita mboten saged malih tumbas daging utawi beras ing peken, nanging sawetawis taun ing pungkasan menika kita sinau kahanan ingkang makatur menika panci sampun nate dumados. Ngitu? Sepindah malih kula ngaturaken pilih kula pitados Gusti Allah ngadili bangsa menika kanthi manungsa ngraosaken taun-taun kebak raos cuwo nalongso lan angin lebu ingkang ngedapi-dapi nanging mboten wonten satunggal kemawon ingkang mirengaken Gusti Allah. Kita ngraosaken katentreman ingkang semu lan wiwit kita merdika kenging menapa awit ngantos sing wedal menika ingkang wonten namung perkawis kemawon. Kata perkawis singkang dumados ing negari kita, maneka werni korupsi. Saestu ngidapi-dapi. Punjur raos awit mboten marem atas keadilan dumados ing pundi-pundi papan ing negari kita. Menapa ingkang saestosipun sawek dumados ing negari kita menika? Salajengipun dipun pratelaken, podo laku jino nanging ora tangkar tumangkar. Kulo mangertos persis ingkang kulo aturaken. Panjenengan mboten badhe saged malih ngraosaken seks kados ingkang dipun kersakaken Gusti Allah kajawi dipun tindakaken ing salebeting pernikahan. Katang kula ing wekdal panjenengan ngrangkul wanita ingkang panjenengan sihi lan saged sanjang dumateng wanita menika, aku nresnani panjenengan ngluwi jagat iki. Nembe wonten satunggalipun perkawis ingkang ngremenaken lan dumados tangkar tumangkar. Nanging menawi ingkang dumados koso wangsulipun, pramila mboten badhe wonten pamarem ing manah ing salebeting nindakaken sesambetan menika. Menika namung badhe tetes kados dene nuruti hardaning nafsu lan sesampunipun panjenengan badhe sengit dumateng badan piyambak. Kula mangertos saperangan saking panjenengan mangertos perkawis menika. Gusti Allah ugi pirsa perkawis menika. Panjenenganipun mratelaken perkawis menika dumateng kita ing mriki. Ayat 11. Pikirane kedadekake buntet dening anggur lan duduwe woh anggur. Para pamirsa. Satunggal perkawis ingkang dumados sing satunggal negari ageng ing wedha menika dipun sebabaken dening kalih dosa. Inggih menika patrap sundel utawi laku jino lan inum-inuman keras. Kekalihipun kada tanggel jawab awit adamel manungsa goroh lan nindakaken perkawis-perkawis ingkang boten sae. Menika boten namung winates sing satunggal partai politik utawi golongan sameneh, sedayanipun kapetang lepat. Wonten satunggal tukang nyerat seratan meratelaken bilih ing negari ageng menika. Kita boten mangertos kedah pitados dumateng sinten pratela ingkang mrihatosaken kangge bangsa menika. Kadang kula sepindah malih kula badhe aturaken ampun ngandikan pilih moralitas inggal ingkang kelampani wedal menika. Moralitas menika mboten kangge bangsa Israel wedal bangsa Israel nebih saking pangandikanipun Gusti lan nyobi satunggalipun perkawis ingkang inggal. Ing kerajaan sisih ler, dosanipun alipet-lipet. Bangsa Israel adamel kalih reca sapi kangge ngentosi Gusti Allah lan meratilaken pangibadah dumateng Baal ingkang kalebet ingkang wujud panerak kasusilan ageng-agengan. Menika satunggalipun patrap piyawon ingkang ngidapi-dapi ingkang dipuntindakaken umat Gusti ing wekdal semanten. Ayat 12 Hoseas kawan. Umat ingsun takon marang wite sarta tekeni kang nyumur pake marga padha kasasarake dening roh jino lan padha laku jino tuwin banjur ngungkurake marang alai. Kadang kula ing mriki Hosea mratelakaken kekaitan lagu Cina rohani ing salebetipun pangertosan ngungkuraken Gusti. Umat nangletaken perkawis menika dumateng braholo-braholo. Ing wekdal menika kathah tiyang rombongan andhatengi guru ing India. Salah setunggal guru kadhisto mratelakaken bilih piyambakipun menika pados harta. Lan usahanipun menika mboten langkung saking patrap maras secara kasukman sadangunipun piyambakipun wonten ing mriku. Nanging sinaosa kados mekaten kathah sanget tiyang ingkang buru piyambakipun. Sedaya tiyang pados kados mekaten menika ing medal menika kalebet manembah dumateng iblis. Para pamirsa, kula maos sing salebetipun seratan ing serat kabar bilih wonten tiyang-tiyang ingkang dados panderipun aliran iblis nyiksa lan ngepui satunggal remaja 17 taun ngantos pecah. Awit jubrio remaja menika dados bandar narkoba kanthi sesengitan. Pangibadah dumateng iblis sing wedha menika mesti kemawon mboten badhe mitulungi moralitas negeri kita. Ing Israel, pangibadah dumateng brahala nuntun bangsa menika dumateng panrak kasusilan ageng-agengan lan pungkasanipun andhatengaken paukumanipun Gusti. Samenika ayat 13. Padha saos kurban ana ing pucaking gunung-gunung lan ngopong kurban ana ing tengger-tengger ana ing ayome wit lon, wit libnah serta wit lah. Awit iku ayome katon apik ya iku kang jalari anakira wadon padha laku jino lan mantemu wadon padha dadi wanita tuno sisilo. Para pamirsa panjenengan semak. Umat menika mapanaken brahala-brahalanipun ing pucak ing gunung-gunung ing ngandhap pit ngrembuyung. Punjering pangibadah brahala menika inggih menika ing alas-alas alit ing mriku karaos adem lan sekeca. Selajengipun dipun pratelaken yaiku kang jalari anakira wadon padha laku jino lan mantumu wadon padha dadi wanita tuno susilo. Para pamirsa pangibadah dumateng brahala ing negari kita yang wekdal menika wujudipun inggih menika rakus lan inggih menika ingkang dados jalaran kathah keluarga ingkang mburu brahala-brahala. Tiang-tiang menika kepingin gadah gesang ingkang langkung sae. Gadah bondo dunya pribadi kados pundi kemawon caranipun. Tiang-tiang menika nindakaken sedayanipun menika kangge lari-lari nanging mboten dangu selajengipun lari-lari malah mlajeng saking griya. Ewon nem-neman ingkang keluyuran mboten cetha ing negari kita lan ing saindenging jagat. Kulo saged manggi lari-lari menika. Lari-lari menika inggih menika lare nem-neman jaler istri. Lan kulo yakin lari kalih menika sampun umur kalih dosa taunan. Kulo mengomong kalian nem-neman kekali ingkang nembe kenging daya pengaruh narkoba. Nem-neman kalih menika sanjang. Kulo sami mboten gadah sinten-sinten pak. Kulo sami dipun anggap mboten wonten. Kulo sami kabuta saking keluarga. Para pamirsa. Menapa ingkang nempuh kalih nem-neman menika? Kasunyatanipun perkawisipun malah asumber saking dirianipun. Tiang sepipun tatus tiang ingkang manembah brahala ingkang manembah rupiah. Tiang sepipun repot ngoyak bodo tunyo. Buru bodo tunyo. Lan kita mboten malih manembah Gusti Allah. Kita kedah mertobat dumateng sang juru wilujeng ingkang sanggup nebus lan mitulungi kita. Ayat 11. Ingsun ora bakal ngukum anak-anak ira wadon senatan podo lagu jino utawa mantu-mantu ira wadon senatan dadi wanita tuno susilo amarga dhewe-dhewe podo manggon dhewe karo para wong wadon tuno susilo sarta sesaji bebarengan karo sundel-sundel agomo mulane umat kang ora duwe pangenten iku bakal nemai karusaan. Para pamirsa, Gusti Allah ngendika pilih paugeran boten badhe ngualaken tiyang mekaten kemawon. Panjenenganipun ngendikan, sinadyan bangsa iki tumindak dosa, aku ora bakal ngadili atas dosa kang ditindakake saiki. Aku bakal ngadili dhewe awet dheweke ngungkurake Allah kang gesang lan kang yekti lan ngungkurake saka kabeh margi-margini Gusti. Kula sanjang perkawis menika dumateng satunggal sedherek ing lapangan olahraga, piyambakipun kaleresan olahraga. Sedherek menika gadah pemanggih bilih piyambakipun menika tiyang dosa lan sampun tentu badhe mlebet ing neraka awit kathah dosa ingkang sampun dipun tindakaken. Kula tanglet dumateng sedherek menika, panjenengan ora bakal mlebu neraka awit nindakake dosa iku. Piyambakipun sanjang menapa ingkang panjenengan kersakaken ngendikan mekaten? Kadosipun sedaya pendeta sanjang ingkang kados mekaten. Salajengipun katang kula, kula nyatakaken kula sami mboten nate sanjang kados mekaten. Panjenengan mlebet neraka awit panjenengan nampi Gusti Yesus Kristus. Israel mboten dipun adili awit Israel dados tiyang sundel nanging awit bangsa Israel ngungkuraken Gusti Allah ingkang gesang lan nyektos. Ayat kang 11. He Israel, menawa sira laku jino Yehuda aja nganti melu gawe kaluputan. Aja lunga menyang Gilgal, aja munggah menyang ing Bet Awen sarta aja sumpah demi Pangeran Yehuwah kang gesang. Panjenengan katosaken Gusti Allah ngendika Yehuda aja nganti melu gawe keluputan, aja lunga menyang Gilgal lan aja manunggal menyang ing Bet Awen. Kula lajengaken ayat 16, dene Israel ku wis dadi wangkot kaya sapi kang melut. Mulane apa ya Sang Yehuwa bakal ngengen kaya wedhus gembel ing pangunan kang jembar. Katang kula, kula kepengin ningali menapa tegesipun ingkang sayatosipun saking anggenipun wangkot. Kathah golongan ingkang negesaken wangkot ing manah menika menawi kita dados tiyang Kristen, masamuan ing satunggal gereja, nanging wangsul tumindak dosa. Wangkot ing manah ingkang lebet ing ayat menika tegesipun benten Gusti Allah nyane pakaken supados panjenengan mangertos tegesipun dene Israel iku wus dadi wangkot kaya sapi kang melet. Ing kita alit ingkang kula panggeni medal kula tasih alit kula sami tetanggen kalian tiang ingkang gadah peternakan ageng. Piyambakipun gadah lari jalar kalih umuripun sami kalian kula. Kula dolanan sesarengan. Kula sami remen numpak sapi menika ing kandang. Kula naleni gulunipun sapi medal menika kula sami sebat setut. Lan kula nyepengi tali menika ngantos sapi menika nglawan kula sami. Kadang kula kala-kala pengusaha ternak menika nginggahaken sawetawis sapi nipun dateng mobil dipun beto dateng pasar. Tukang ternak menika masang papan kajeng ing bak mobilipun wingking supados sapi-sapi menika saged minggah mobil nguwot papan menika. Tukang ternak menika naleni gulunipun sapi-sapi menika lajeng wonten ingkang nyurung sapi-sapi menika. Sapi-sapi menika saged minggah mobil nanging ketingal menawi badhe ngamuk. Menapa panjenengan mangertos menapa ingkang badhe tumatos? Panjenengan mboten saged nyurung utawi ngeret lembu menika. Lembu menika lembu badhe mlorot dhateng mandhap. Inggih menika wangkot, sami ingkang wangkot. Israel ngerotaken untunipun lan mboten sowan dhumateng Gusti Allah bangsa Israel menika. Bangsa Israel menika malah mlorot dhateng wingking makaping-kaping. Para pamirsa panjenengan dipun anggap wangkot menawi panjenengan ngungkurakan Gusti Allah. Mangkotaken manah panjenengan lan pikiran panjenengan lan panjenengan sanjang aku ora perlu bangun turut pangandikan Gusti. Menawi panjenengan nampi kesan dateng pundi Gusti mimpin panjenengan panjenengan dipun sebat wangkot. Gusti Allah mestani Israel sami ingkang wangkot. Tembung wangkot dipun ginaken kaping 3 ing salebetipun kitab menika. Tembung menika namung dipun ginaken dening Yeremia lan Hosea lan kekalihipun meratelaken kekayutan bangsa ingkang badhe dipun tawan. Israel lan Yehuda lepat awit wangkoting manah, lepat awit nampik pimpinan Allah, lan lepat awit mboten purun suwan dumateng Gusti Allah. Nah, para pamirsa, menapa panjenengan kalebet tiyang ingkang wangkot? Gitu, ora gelem dipimpin Gusti Allah, ora gelem nang gereja, ora gelem ngabekti karo Gusti Allah, nggih, wangkot, nggih, digeret ora gelem, diturung ora gelem, kepingine melorot-melorot mawon. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Dukani Rama ing swarga sampun paripurna anggen kawula medharaken sabdo dumateng sanak kateng kawula menika. Pangantikan paduka-paduka berkahi lan dadosna cecala kangge gesangipun sedherek-sedherek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndonga. Haleluya. Amin.